Ekaristi takatifu ni mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu kweli na mtu kweli katika maumbo ya mkate na divai. Mwokozi wetu katika karamu ya mwisho usiku ule alipotolewa, aliweka sadaka ya Ekaristi ya mwili wake na damu yake. Alifanya hivyo ili kuendeleza sadaka ya msalaba siku zote mpaka atakaporudi, kusudi amwachie bibi harusi mpendwa, yaani kanisa, ukumbusho wa kifo chake na ufufuko wake, sakramenti ya upendo, umoja, kifungo cha mapendo, karamu ya Pasaka, ambamo Kristo uliwa na Roho ujazwa neema, na ambamo tunapewa amana ya uzima wa milele. Pedagogia ya kibiblia inatuandaa taratibu kuielewa fumbo hili linaloanza kuaguliwa kuanzia katika gano la kale hadi linapoonekana kwa uhalisia katika gano jipya kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, yeye aliye mzima katika mafumbo haya ya mkate na divai, yani Ekaristi takatifu. Ekaristi takatifu ni mlo wa Pasaka, wakati wa adhimisho la Ekaristi, na kwa namna ya pekee wakati wa sala ya utangulizi ama prefasio, kanisa zima linafanya ukumbusho au anamnesis wa mateso, ufufuko na kurudi kwake mbinguni kwa utukufu Bwana wetu Yesu Kristo. Ukumbusho huu unaturudisha nyuma na kutafakari Pasaka ya Wayahudi, ambayo ilikuwa ni kumbukumbu ya kukombolewa kutoka katika utumwa wa Misri. Wakati wa adhimisho hili, Wayahudi walikula mikate isiyotiwa chachu, mkate ambao ulitengenezwa kwa ngano mpya isiyotiwa chachu, yaani bila kitu chochote kinachotokana na mavuno ya mwaka uliotangulia, na hivyo ni ishara ya maisha mapya yanayoanza. Mkate uliendelea kuwa ndicho chakula chao wakiwa safarini hadi walipofika katika nchi ya ahadi. Wakiwa jangwani, walishushiwa mkate kutoka mbinguni. Ni Mungu mwenyewe ndiye aliwalisha, kama anavyothibitisha Mzaburi akisema, nimewalisha kwa unono wa ngano na kuwashibisha kwa asali itokayo mwambani. Katika gano jipya, Kristo anaendeleza ukarimu huo wa kimbingu kwa kuwalisha watu wengi kwa mikate na samaki wachache. Kitendo hiki cha Kristo kilimpatia fursa ya kuwaingiza taratibu katika kukielewa chakula cha kiroho ambacho ni mwili na damu yake. Sura ya 6 ya Injili ya Yohane inaliweka vizuri fumbo hilo. Kristo anaanza fundisho hili kwa kuwaonya kutotegemea tu chakula cha kidunia, akiwaambia msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele ambacho Mwana wa Adamu atawapa. Kristo anaendelea kuonyesha kuwa chakula hicho ni kutoka mbinguni kwa ajili ya uzima wa ulimwengu, tofauti na ngano ile au mana ile walioila baba zao jangwani wakafa. Baada ya hapo ndipo anajitambulisha yeye mwenyewe kuwa ndiye chakula hicho kitokacho mbinguni, na hivyo kila ulaye mwili wake na kunywa damu yake ataishi milele. Sehemu ya Injili ya Yohane imetuandaa kuingia katika fumbo la Pasaka, ambalo ndani mwake Kristo anaiweka Ekaristi takatifu kuwa sakramenti ya mwili na damu yake, na hivyo mkate huu tunaoona katika macho yetu ya kibinadamu unageuzwa kuwa mwili wake mtakatifu sana. Yeye mwenyewe alitoa mkate akasema, huu ndiyo mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Na hivyo hivyo katika kikombe akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Chakula hicho cha kibinadamu kinapata hadhi ya kuwa chakula cha kimbingu, kwani kinageuka kuwa mwili na damu ya Kristo anajitoa kwa ajili ya upendo wetu sisi. Imani yetu juu ya asili ya Kristo, kwamba yeye ni Mungu kweli na mtu kweli, ndiyo inatupatia uhakika juu ya uhalali na mamlaka yake katika kugeuza mkate kuwa mwili wake na divai kuwa damu yake. Kama Kristo mwenyewe amesema, huu ni mwili wangu, nani atakayethubutu kulitilia shaka kwamba huo ni mwili wake? Imani yetu katika Ekaristi takatifu inajengeka katika maneno ya Kristo mwenyewe wakati wa karamu ya mwisho. Mmoja anapotoka nje ya imani hiyo, ni vigumu sana kuweza kuonja utamu na maana yake. Tangu kale mababa wa kanisa walionya juu ya umuhimu huo wa imani. Mtakatifu Ireneo wa Lyon aliwaonya wazuazi wazushi kuwa wasingeweza kuwa na imani katika Ekaristi takatifu, akisema, wangeweza vipi kuwa na hakika kwamba mkate wa shukrani uliotolewa ni mwili wa Bwana na kikombe damu yake, wakati hawakutaka kumthibitisha yeye kuwa ni mwana wa Muumba? Mwinjili Luka, ambaye ametupatia simulizi la tukio hilo la kuweka Ekaristi takatifu, anaendelea kutuonyesha udumifu wa chakula hiki kwa maneno ya Kristo mwenyewe, ambaye anasema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Pengine maswali kadhaa yanaweza kutujia kichwani mwa kila mmoja wetu. Kwa nini tumkumbuke? Ukumbusho wake huo unatusaidia nini? Je, Ekaristi takatifu ina mchango wowote katika maisha ya Mkristo? Bila shaka sakramenti hii, kama tunavyofundishwa na katekisimu ya kanisa, kuwa ni chemchemi na kilele cha maisha yote ya Kikristo, kwani ndani ya Ekaristi takatifu mna kila hazina ya kiroho ya kanisa, yaani Kristo mwenyewe Pasaka wetu. Kwa mantiki hiyo, uhai na ustawi wa kanisa unajikita katika maadhimisho ya daima ya sakramenti, ambamo kwa hilo tunaendelea kufanya uwepo wake kuwa hai katikati yetu na kuendelea kutufunulia upendo wa Mungu. Katika mwaka wa jubilei ya huruma ya Mungu, ufunuo huo wa upendo wa Mungu tunauonja zaidi katika huruma yake ambayo tumeipokea kwa kupitia fumbo la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ekaristi takatifu ni chemchemi ya huruma hii ya Mungu. Chakula hiki cha kimbingu ni nyenzo muhimu ya kutunganisha na uso wa Mungu mwenye huruma. Inatosha kurejea katika aya chache za bula la Baba Mtakatifu Misericordiae Vultus kuona jinsi askofu huyu mkuu wa Roma na alifa wa Petro anavyotuonyesha muunganiko wa Ekaristi takatifu na huruma ya Mungu, na zaidi itajiko lake katika jamii yetu ya leo na kwa vizazi vyote. Waraka huu unaanza kwa kusema kwamba Yesu Kristo ni uso wa huruma ya Baba. Katika neno hili upo ufupisho sahihi wa fumbo zima la imani ya Kikristo. Huruma imepata ukuwa hai na yenye kuonekana katika Yesu Mnazareti, na hata ikafikia kilele chake katika yeye. Ekaristi takatifu inafunua kwa namna iliyotukuka zaidi huruma hii. Kristo anapokuwa akisimika Ekaristi kama ukumbusho wake wa milele kwa sadaka yake ya Pasaka, aliweka ili tendo kuwa ufunuo kama alama ya huruma yake. Ndani ya kifungu hiki hiki cha huruma, Yesu aliingia katika mateso na kifo chake kwa kudhamiria lile fumbo kuu la upendo ambalo angelikamilisha msalabani. Huruma hii ya Mungu inatuunganisha na watakatifu wa mbinguni. Baba Mtakatifu anaendelea kutufundisha kwamba kanisa linaishi ushirika wa watakatifu. Katika Ekaristi, ushirika huo ulio zawadi ya Mungu unakuwa kama muungano wa kiroho unaotuunganisha sisi waamini na watakatifu na wenyeheri ambao idadi yao haihesabiki. Utakatifu wao unasaidia udhaifu wetu. Kwa namna hiyo, mama kanisa linaweza kwa sala yake na maisha yake kusaidia udhaifu wa wengine kwa nguvu ya utakatifu wa wengine. Basi kuishi rehema katika mwaka mtakatifu kunamaanisha kuisogelea huruma ya Baba, tukiwa na uhakika kwamba msamaha wake unaenea juu ya maisha yote ya waamini. Rehema ni kufahamu na kufaidi na utakatifu kanisa ambalo linagawia watu wote manufaa ya ukombozi wa Kristo, ili msamaha ufike mpaka kilele kinachofikiwa na upendo wa Mungu. Tuishi kwa dhati kabisa jubilei tukimwomba Baba atujalie msamaha wa dhambi na uenezaji wa rehema yake yenye huruma, anamaliza Baba Mtakatifu. Kwa kuhitimisha tafakari yetu hii, ni vyema basi kuangalia matunda yanayotarajiwa na sakramenti katika kanisa na kwa nafasi ya pekee katika mwaka huu wa jubilei ya huruma ya Mungu. Kwa nafasi ya kwanza ni kuupokea uzima wa kimungu ndani mwetu. Tunayempokea katika Ekaristi takatifu ni Kristo mzima, Mungu kweli na mtu kweli. Tunaunganika naye na kwa njia ya chakula hiki, na hivyo kuwa mtendaji mkuu wa maisha yetu ya kila siku. Muunganiko huu unatushirikisha kwa nafasi ya kwanza huruma yake, kwa kuwa yeye anakuwa ni ufunuo wa upendo wa Mungu kwetu wanadamu, na pia kututia shime katika magumu ya safari tuwapo njiani kuelekea ukamilifu. Muunganiko wetu na Kristo unatupatia uzima wa kimungu na utufanya kuwa wamoja. Tuunganishwa na mwili wake na damu yake. Chakula hiki kinatufanya kuwa kaka na dada ndani ya jamii ya kibinadamu. Changamoto inakuja kwetu sisi tunaobahatika kupokea aiba hii, hasa pale tunapoonesha tabia mbalimbali zinazoashiria kutengana. Moja majukumu makubwa tunayopewa na adhimisho la jubilei ya huruma ya Mungu ni kujenga jamii ya wanadamu yenye umoja. Hivyo sisi wanakanisa tunao changamoto hii ya kuifanya jamii ya wanadamu ionje maisha ya kiekaristia kwa kuishuhudia huruma ya Mungu ikistawi kati ya watu. Mwanadamu aonje kupendwa, kujaliwa, kusaidiwa, kuonywa kindugu na mengine mengi ambayo atasaidia zaidi katika kujenga na si katika kuisambaratisha adhi ya mwanadamu. Katika simu ya Kanisa Katoliki inatupatia jukumu lingine muhimu tunalopokea kama matunda ya Ekaristi takatifu, sakramenti ambayo inaofunua huruma ya Mungu. Jukumu hilo ni lile la kufumbua macho yetu kwa wahitaji, ili kupokea katika kweli mwili wa Kristo na damu ya Kristo inayotolewa kwa ajili yetu. Lazima kumtamani Kristo ndani ya ndugu zake walio maskini sana. Umeonja damu ya Bwana na bado umtambui ndugu yako, unaifedhehesha meza hii. Sakramenti inatualika kufunua macho yetu na mioyo yetu kwa wahitaji wa kimwili na kiroho. Tunafanywa kuwa kile tunachokipokea. Tunaalikwa kudhihirisha upendo tunaopokea katika Ekaristi kwa watu wengine. Matendo yetu ya huruma kwa wahitaji yanatiwa chachu na sakramenti, na hivyo uadhimishaji wetu unakamilishwa na upendo wetu kwa wenzetu. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Joseph Peter Mosha.